Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Rus güýçleriniň häzirki wagtda Donbasdaky Severodonetsk şäheriniň esasy bölegini gözegçilik etmek bilen günnäwir Ukrainadaky söwüşler möwjümligini dowam etdirýär. Birleşen Ştatlar bolsa şu aralykda Kiýewe has uzak aralygy atýan raket ulgamlaryny iýberip, has güýçli ýaraglara we hasken harby güýje garşy durýan Ukrain güýçleriniň kuwatyny artdyrmagy synanýar. Emma muňa garamadan ýokary technologiýaly ýaraglaryň iýberilmegi Kiýew tarapyndan gaýta-gaýta talap edilen uzak aralyk ulgamlarynyň berilýändigini aňlatmaýar. Ukraina raketalary Rusiýanyň içine zarurmak üçin ulanmazlyk barada kepillik görenden soň Birleşen Ştatlar Kiýewi himerler diýilip atlandyrylýan kämil artilleriýa raket ulgam bilen üpjün etmäge razy boldy diýip ýokary derejeli dolanyş resmiýeti aýtdy. Biz Ukrainalylary has ösen raket ulgamlary we ok değerleri bilen üpçün eder. Bu olara Ukrayna'daki sögöş meydanına esasın sanalara has takik zarurmağı mümkünçülük görür deyip ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 31. mayda New York Times gazetinde çap edilen makalasında bu gelen kararını tasdik etti. Luhansk Sevd Administrasiyasının başlığı sögöş meydanına hem Ukrayna koşunlarının hem Rus koşunlarının iki tarafta hem ağır yitkileri çekenliklerini Rus koşunlarının kadir Severodonetskin köp bölüğünü gözökçülük ediyenliğine aitti. Ruslar Severodonetskin merkezine birleşip infrastrukturanı ve tenagat eskalarını yıkıp yumurmaklarını devam ettiriyarlar deyip Serhi Hayday 1. yunna telegramda yazdı. Bertan Korunmak Ministerliği 1. yunna Twitter'da yerleştiren günlük kavarını şehrin yarısından uğrağı kadir Rus güçler şoltanını Çeçen sövüşçüler tarafından basıp alınanı çalim ediyerdiydi. Britan Aňtu gullugynyň hasabatyna aýdylmagyna görä, Russiýa Donbasyň daşyny Ukrainanyň tas ähli ýerindäki infrastrukturaga garşy uzak aralygy ýetýän raketa darbalaryny urmagyny dowam etdirýär. Haýday Rus howa darbasynyň Severodonetskdäki himiýa zawodyna azot kislotasy guýulan boçka gelip uranyny aýtdy. Ol şäheriň galan ýaşaýjylarynyň öýlerinden çykman oturmagy barada duýduruş berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski urulýan howa darbalarynyň däldirini dönenini, yönü Rus koşunları, Rus terkerdeler için bunun gengdeyliğini, olur için islenlik değerçiliğin kavul ederlik bir zat bulunluğuna etti. Şeyli de Zelenski, Ukrayna uyuşlarının gün ortadaki Kherson şehrinin kolayına belli bir derecede üstünlük kazanıp, Kiyev'in gününe oranındaki Kharkov sevdinin kâr bölüklerini öne süyüşenliğini haber verdi. Rus koşunlarının Harven Cam ve Esker sahanlar taydan düyüplü artıkmaçlıklarına karamazdan bizim orokçularımız anır baş derecede kaydusuzluk körködeyerler ve fronttaki yağdayın hozoyunu olup galiyarlar deyip ol özünün öten akşam eden yüzlenmesinden ıhtadı. Rusların ilerlemeğine karşı durmak için Ukrayna'ya verilen 700 milyon dolarlık täze howpsuzlyk kömeginiň çäginine Washington Kiýewe himerler diýilýän raket ulgamlaryny hem iýberýär. Olar 1-nji ýylyna aýan edilmegine garaşylýan 700 milyon dollarlyk ýarag bukçasynyň bir bölegi bolar. Täze ýarag bukçasyna ok täýärler, garşylykly oda çän radarlar, bir näçe görnüşli howa gözegçilik radarlary, tanka garşy ulanylýan Javelin raketalary we bronly ýaraglara garşy ýaraglar hem bar diýip ABŞ administrasiýasynyň wekili aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenyň tasdiklemegine görä, Ukraina 80 kilometre çenli nişana taýyklyk bilen urup bilýän ösen raketa ulgamlary bilen üpjün ediler. Biden Rusiýanyň Ukrainada kursunyň diplomatiýa arkaly tamamlanjakdygyny, ýöne gepleşikleriň barşyna Ukrainanyň has ýokary tutumlarynyň bolmagy üçin Birleşen Ştatlaryň Kiýewi möhüm ýaraglar we ok däýerler bilen üpjün etmeliligini aýtdy. Байден администрациясынын ресмиси журналистлары химерлер дийлен ракет улгомларынын хер квагытта Украинада улонлен хавицерлерден хас улок аралыга етянын айтты. Айдылмагына ура химерлер тәде ярау букчосынын эсасы бөлө болуп украиналардын олору Донбасса рус артиллериясына каршы төгөшкөн вакыттарында кийжик менен алмак барыда тагарлай эдилер. АБШнын өңдө баржы ракета улгомлору менен үптүн этмек барыда карары Украинанын Русиянын дыйынгысыз артиллерия зарбаларына каршы турмагына көмөк бермек истеги менен бир катарда Киев Русиянын хас ичин якын нышаналары hüjüm edip конфликти хас күчлөндүрүп билжек улгомлор менен үпчүн этмелдин арасына кадаплы уруш вактындагы дең аграмлыгы сакламак финансы менен багылы. Жогсо Киев Вашингтондон хас күчлүү яраглары чол уркта хас көп ракета атыган ве 300 километр арылыгы ченли барып кеткен улгомлор сорыярды. Rusiyanın karbi resmileri Biden'in Ukrayna'ya verilecek raket ulgomunu tasdikla vaydan sözleri New York Times gazetinde çap edilenden kıyısko valsan yurdun yadra uyuşlarının Ivanova sevtinine türgünleşip geçiriyenliğini aittiler deyip Orsiyet'in Interfax havargulluğu havar verdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev, Pussy Riot Rus Punk Topor'un Türkmenistan'ın rayeti olan katnaşıcısı Aysultan Niyazfa Harvatya'nın Bregana şehrine saklandı. Haber verilmeni ura Niyazfa Türkmenistan'ın Interpol'e veren haiş naması esasına saklandı. Aşkıvat Niyazfa'nın tutsuk edilmek için 2003 yılda kuruma yüz tutuptur. Ekstradisya kararı Harvat Kaziyet tarafından kabul edilir. Görünüşünden Türkmenistan Niyazfa'nı yurdun Merkez Bankı'ndan 14 milyon dolar pul uğurlamakta iplap 2003 yılda Onun tutsuk edilmeyi boyunca order çıkarıptır. Aydalyan oğurluk hadisası entek 2002 yılda olup geçiptir. Pussy Riot Topor'un ağzaları Harvat köpçülüklüğün haber verişleri işlerine veren komentarilerine Niyazfa karşı bildirilen ayıplamaların kalplaştırılan onu. Sebep onun kakasının 2002 yılda Şolvatkı Türkmen Prezidenti Sapar Murat Niyazfın hükümet tarafından tutsuk edilen yüzlerce adamın bir olan onu aittiler. Azatlığın mağlumatlarına göre Türkmen aktivistinin kakası Kurvan Murat Niyazf 2002 yılın başlarına para horlukla bağlı kalplaştırılan iş boyunca tutsuk edildi ve türmede yürek keserinden aradan çıktı. Ol Sovyetler devrinde ve 1990 yılın başlarına İçeri işleri daralarını işledi. Bunun izyanı ol advokat olup bir işte kaldı ve opozisyacıları hem de aktivistleri korumak bilen meşgullanı. Niyazov 2002 yılın başlarına müşterilerinin biri bilen geçiren duşunun izyanı par almakta ayıplanıp saklanı. Kurban Murat Niyazov istenlik mesele var adı doğrusuna ediyordu, açık gururun ediyordu. 1995 yılın 12. iyulunda hükümete karşı kurulan protesto katnaşanların sudunda ol öd müşterisinin hiçbir günahının yoktuğunu, kanunu bozmanlığını, hareketinde cinayetin yoktuğunu aydıp ona karşı kozulun işi yatırmağı talep etti deyip Alatık Radyosu'nun şol devirlerin tutkağı tutluğundan yakinen havarlı gürrüngdöşü Harvatya'da tutsuk edilen Türkmen aktivistinin kakasını yatlayar. Aysultan Niyazova Punk Topor'un Riot Days uruşa karşı saparlarına katnaşardı. Topor ağzasının sözlerine göre Niyazova geçen hepte Slovenya'da saklandı. Yönü 10 saat sonra kaziyet kararı bilen boşadıldı. Şonun son Topor Harvatya var yer. Slovenya bilen aradak Firhette aktivist tutsuğa sınalınyar. Aysultan Niyazova 2011 yılda oğlu bilen Şvetsare'de yaşap yörün vaxtı tutsuğa ediliyar. Yönü ol şonun Moskvanın xayiş boyunca Rusya ekstradis ediliyar. Ol Rusya'da maliye cinayetler bilen bağlı ayıplamalar boyunca 5 yıl azatlıktan mahrum ediliyar. Aysultan Niyazova'nı tutsuk etmek var da karar Türkmen hükümetleri tarafından çıkarılmazdan odol, ol Rusya'nın tecrübecilik banklarının birini işleyerdi. Niyazova 2011 yılda hakikaten Interpol tarafından gözlenenlerin sahne unladı. Yöne bellemeli yeri Hedir Kuvat'ta Halkarı Polisya'nın internette el yeterli olan mağlumat bazısını Aysultan Niyazova'nın adını taf bulmayar. Niyazova türmede Pussy Riot Topor'un esaslandırıcılarının biri bulun, Мария Алёхина белән танышыр. Алёхина шул ватлар панк топорының Москвадагы Халафхер Месихин килисесенә кечерен шоухуны чыгыш өчен төрмә мөхлетен ярына етерярды. Нияз ва Адам Куклоны орыш топорлар тарафыннан кыйнамаларда, хедән этилекле тусык этмәләрдә ва юллар чадамын төрмәләрдә зорлыклы йетрим эдилмәгән айпланган Туркменстана экстрадиция эдилмәк хопа ваныр.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Birinji gün çağlar gormagyň halkara günü Mary welaýatynyň Mary şäherine geçirilen köpçülük çäreleriniň çağlar mejbury çekildi. Şeýle-de welaýat paýtagtynyň merkezi köçelerini bütün dünýä welosiped gününiň öňýany birinji günü ýerden köpçülükleýin tüýürtmek çäresi geçirildi. Bu çäre bolsa büdjet işgärleri mejbur gatnaşdy. Bular barada da Atyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Mary şäherine çağlar günü münasibetli geçirilen çäre gatnaşmagy mejbur bolan mektep okuwçylarynyň enatalary Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda mejburi çärelerden şikayet etdiler. Mary şäherine şeýle çäreler köplenç esas tegilgäklerde geçirilýär. Bugün halkara çağlar günü münasibetli geçirilen çärelere mektep okuwçylar we çağlar baglanyň atnaýan körpüler gatnaşdyrylýar. Mektep mugallimleri okuwçylaryň ýene atasyna jaň edip çağlaryny bir günlük çäre gatnaşdyrmaklaryny soraýarlar. Çağlar bu çäre milli keçeni köýnekli we tahyýaly gatnaşmaly. Çağlar tomtyň ussusyny çäre gutaryança günün aşağına durmalı bolýarlar. Iň erbet ýeri çäreler başlamazdan bir näçe sagat öň çağlar çäreleriň geçirilýän ýerine baryp durmalı bolýarlar. Geçirilýän çäre häkim ýa-da onuň orunmasary gelýänçe çäre başlamagy ruhsat berilmeýär diýip Marlen atalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme marly enatalary salgylanyp şeýle köpçülük çäreleriniň soňra köp çağlaryň keselýändigini habar berýär. Gaýly berse-de çağlar iýje işini çäreleri öz ýanlary bilen alyp barmaly bolýarlar. Bu günkü gün çağlar gününe çağlar şatlanmagyň derewine öýlerini ýadap barýarlar. Bu bayramçylygyň düýüp manysy çağlary gorumakdan ibaret ýöne gynansakda biziň çağlarymyz çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri mejbur gatnaşdyrylýar diýip Marly enatalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri halkara çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri çağlaryň mejbur gatnaşdyrylmagy barada habar bermeýär. Çarşamba günü Marynyň welaýat merkezinden aýry başga bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu çäredä ýurt raýatlary mejbur gatnaşdyryldy. Mary welaýatynyň Mary şäheriniň merkezindäki Molla Nepes we Kemine köçelerini birinci yuvuna iirden sağıt altı köpçülüklüğün tükürtürmek çaresine badılığı verildi. Büdjet işgärleri çäre mejbur gatnaşdy. Hem işe bolşyar bu çäre büdjet işgärleri mejbur gatnaşdyryldy. Her edara kärhanadan adamdan 3-5 adam bu çäre gatnaşmaly boldy. Çärede esasan erkek adamlar tükürtürdi. Eller ak gülli we baydaklı gelin gyýlar tomoşa çökmünü yol kenarlaryna çykaryldy diýip bir çäre gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri 3-nji ýuwun bütün dünýä welosiped gününiň dowamyny we öňe syýrasyny paýtagt Aşgabatda we welaýatlarda köpçülükleriň tüýürtmek çäreleriniň geçirýär. Çäreleri büdjet işgärleri her ýyl mejbur gatnaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp büdjet işgärlerini köpçülükleriň tüýürtmek çäreleriniň öz orunlarını hakkına tutma adım urutmağı ruhsat berilýändigini habar berýär. Eger büdjet işgäri çäreye gatnaşmaly edilen adamlaryň sanyny goşulan bolsa, ol öz orunyny çäre hakkına tutma adım iýip bilýär. Her döwlet edara kärhanasyna çäreleri iýilýän adamlar edaralaryň başlyklary tarapyndan öňünden taýinlanýar. Öz orunyny hakkına adam tutýan büdjet işgäri 50-100 manat aralygynda nurh töleýär diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hiç kim ýer ertirden başlap uzaklygyň çäreye gatnaşmak islemeýär. Şonuň üçin başlyklara pul berip çäreden garanlaryny gowy görýärler diýip büdjet işgär aýtdy. Türkmenistanyň döwlet teleýaýlymlary bayramçylyk senelerini goşa durnaň içinde şatlanyp tanfedýän türkmenistanlary görkezýär. Döwlet medpugaty ýurt raýatlarynyň goşa durnaň içinde berkarar döwletiň täze galkynyş eýamyny bagtly durnuşda ýaşaýanlyklaryny aýtylýar. Ýöne çäreleri gatnaşmaga mejbur edilýän çağlaryň we Büdjet işgärleriniň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 3-nji ýuwuny Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä welosiped güni eglan etdi. Türkmen hökümeti bu seneni köpçülükleriň tüýürtmek çäreleri bilen belläp geçýär. Mundan öňe bütün dünýä welosiped güni münasibetli Aşgabatda welosiped ýadygärligi oturduldy.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anly Gurban. Neýtralyň Türkmenistan gazetiniň habaryna görä, Türkmenistanyň olorky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz aty AKnyň adyny Ahal welaýatynyň dolandyryş merkezine öwrüljek täze şäheriň uly köçeleriniň birine dakmagy teklip edipdir. Şeýle de prezident Serdar Berdimuhammedowyň teklifi bilen şäherde AKK-na ýadygarlyk gurulmak planlaşdyrylýar. Ýaşuly Berdimuhammedow täze gurulýan şähere sapar eden wagtynda ýadygarlygyň gurulýan köçesine hem AKK-nyň hormatyny onuň adyny dakmagy teklif etdi. Mundan öň Ahal Tewtiniň täze dolanyş merkezinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň atyna ýadygarlyk gurmak barada hökümetiň karara gelenligi habar berilipdi. May aýynyň başynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri täze gurulýan şäheri öňkü döwlet dasturynyň hormatyny onuň resmi rakamy bolan Arkada gadyny dakmak kararyna gelinenligini we munyň 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulan gününe gabatlap ıglan edilmeğine karasılyanlığını xabar veripti. Emma bu xabar metduata sızanından son Türkmen resmilerinin bu niyetlerinden el çekenliği məlum oldu. Yağdaydan xabarlı çeşmelere göre arkada qadını tədi şehri dakmak varadak planların önünden köpçülüğü məlum olmağı Gurbanuly Berdimuhammedow'un gönlünden turmanır. Onun öň prezident Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň adyny saýlamagy halkdan kömek soramagy çagyrys etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe trawynyň çägine urulýan täze şäheriň düýbüni prezident bolan döwründe 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde tutupdy. Sonra habar berilişine göre bir yerde 10 tane çağalar vağını, 19 tane mektebi, 400 tövrevi yaşayış sayını, 2 tane sunuat mektebini, atçılık oyuncu yokarı oku sayını, medeni binaları, sol tane sirk ve beyleki binaları kurmak gödeğine tutuluyor. Proyektin bakası resmi taydan ıglan edilmedi. Özünü atçınat edip korkuduyan önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un inisiyatifası bilen yurtta akal tekatını milli bayram döredildi. Onu aprelin sonki ýekşenbesinde bellemek 2018-nji ýylda karar edildi. Prezidentin AK-naty 2018-nji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girdi. Ýagny onun ardayaklaryna 10 metri 4019 sekundda geçmegi üstünlük hökmünde hasap alyndy. Türkmenistanyň atlaryň hukuklary we mümkinçilikleri kanunyny gödeňinde tutulýar. Olara pasport berilýär. At ölen halatını devlet tarafından yürüyte verilenen at konumçuluğuna zahilenir. Devlet kanununa girilen at ölse, kanuna göre devlet işgarları hayvani sonku yoluna ekitmeli oluyarlar. Şeyli de Gurbanuly Berdimuhammedow itler hem iler tutyar. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmen Alavay tohum itine yadigarlık kurulu. Yadigarlığın taslaması 2019-nji ýylyň noýabr aýynda tasdiklendi. Heykelin umumi meyikligi 15 metr, 9 metr onun aşağındaki binyadının meyikligi. İtin öz meyikligi olsa 6 metr. Binyadın daşını tögörekleyin video ekranları dikilligi tohum itlerin katnaşmağındaki videolar görkezilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow'un başlangıcı bilen atları ve itleri köpeltmek koyunca yürüyte birleşikler hem döredildi. Bu kuramaların ikisinde de sol valtkı prezidentin oğru ve hedir devlet dostunu Serdar Berdimuhammedow yol başlık etti. Geçen yıl Serdar Berdimuhammedow kakasının yerine at gününe ve Türkmen Alavay bayramına yol başlık etti ve hormatlı İçsinaf adına eye oldu. Süýlüň başynda Gurbanuly Berdimuhammedow atlary saklamagyň şertlerini goglandyrmak üçin Türkmen Atlary Assosiasiýasyna ýurdun durnuklaşdyryş gaznasyndan terişde bölüp berdi. 2008-nji ýylda döredilen durnuklaşdyryş gaznasynyň puly dünýädäki ykdysady we maliýe krizisiň milli ykdysadyýete yaramaz täsiriniň öňlenmegi üçin niýetlenýär. Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri kımmatbakı kuruluşukları milyardlarca dolar mesverine pul sarp ediyarka yurdun ilati en semeyillap ağlık etmezçiliğinden ecir çeker ve sörök satın alma uçun giyicelerine novata duruyar.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Aşgabatda Tahir Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky Sazandylar toparynyň ýene bir konserti geçirildi. Konsertde Adatlyk radiosynyň habarçysy hem bardy. We şeýle habar berýär. Tahir Ataýewiň orkestriniň zehinli döredijilik topary tomoşaçylara ýene bir aýdym saz sowgadyny etdi.
O Champs-Élysées
Коронавирус карантини себепли изотестерлен ве 10-11 февральды кечирилмегине карашылан Париж сөйгем менин атлы концерти 28-нчы ве 29-нчы майда Дөүлөт Меденият Меркезинин мукамлар көшкүнүн улы залында излидине 2 күн давам этти. Дөпалы саз муштоклору көптен бери карашылган бу чара байрамчылык хем дөрөдүчүлүклү сюрприз тешнелиги менен келиптир. Бу гезе концерт карашылышынан хем таасирли болуптур. Будуңа бир концерт болмаган этим, хер бир жийкме-жийиклиге ойлонушуклу үнс берилип, сөйгү ве хыял менен дүдүлөн тагамлы яш француз чакыралы жеңил ве ажайып дөрөдүчүлүк вакыты болду деп хабарчыбыз өзүндө калган таасир менен пайлашар. Онун сөйлөрүнө көрө концерттин билеттери Парижге учар билетлери көрүнүшүндө жерине жетирилиптир. Кыйнансагым программанын чап көрүнүшлү тертибинде бу концертти жерине жетирүүчүлөрүн саануу жок дейт. Эсерлери жерине жетирген айдымчыларын атлары диңе концерттин ахиринде экранда пайда болду. Бу катыгуу жөнү жетерлик болмады деп хабарчыбыз айтар. Ол концертте көрүн затлары арадагы гурулууну ишеле давам эттирер. Томошочулар да алын ичине кийренлеринде сахнадагы отуруучуларда ве полда саз куралларын ортосунда болсо ак пианону арка тарапында бош жери көрдүлөр. Эдил саат 19:00 экранда аэропорттун залынын шекли пайда болду ве эли кошлу жолукчулар сахнанын аңырсында аракет этип баштады. Соң болсо саадандылар пайда болуп жерлерине кечип отурдулар. Кыздар деңизчилердин көк ак чызыклы матроска дейлен ички көйнөктөрүн, юбкаларын, кызыл беретлерин кийип галстук да кынып чыкты. Оглундар болсо кара эшикли ве бойнуна кызыл яглык да кынып чыктылар. Учар командири Тахир Атаев учушун башлананлыгын хабар берди деп хабарчыбыз гүрүңүн давам эттирер. Тутуш концерттин давамында Париждин көрүнүшлөрү, фильм бөлөктөрү ве белеки композициялар, реңкли шекилдер көрсөтүлдү. Күрешли саз куралларынын башкада Кайкыжан Кудайбердиевин саксофонда, Хижран Жоругулиевин ве өз али Назаровин аккордеондо, Шайислам Хомиджановин пианода жерине жетирген эсерлери яңланды. Тахир Атаев зехинлери тапмакта ве олара жол ачмакта устатлык көрсөтүп, ар шейлерликте Светлана Нобатова томошочулар үчүн хайран калдырыжы ачыш болду. Айдым саз төрөклөрүндө ул концертмейстер ве муалим өкмүндө таналар. Жөнөл зехинли айдымчыдыгын хем көрсөтүп, экинчи жерде көпчүлүгүн өңүндө эден бу чыгышында үстүнлүк казанды деп хабарчыбыз айтар. Өз болушлу сес овазына ээ болгон айдымчы Бек Эдит Пиафын репертуарынан 3 айдымы, ягъни Гүлүң Турмушу, Йок Хирсады Өкүнөмөк ве Милорд эсерлерине ажайып жерине жетирди. Светлана Нобатова фортепианода саз чалды. Концерттин ахиринде Тахир Атаевин айтышыалы айдымчы программаны дүзмөгө да ишчен катнашты деп хабарчыбыз. Концертти көрөн ве эшиден даатларын пайлашты. Оркестрин жакчысы Олдурсун Сапар Мырадова айдымчы хөкмүнө мундан одол хем чыгыш эдипти. Бугеде коллары Фабианын айдымына үстүнлүктү жерине жетирди. Ол өрөн кечичек жөнүнө эхили күчлү сети бар деп залда отурам не таныш бир томошочу айтты деп хабарчыбыз көрүңөрди.
Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras. Que je n'aimerai jamais.
Ол шейлиде көплөр үчүн Мансур Шарипов тарапынан жерине жетирилген Жодасенин «Сен болмадык болсаң» айдымыны ве жана бир нече эсери ажайып жерине жетирип, томошочулар үчүн якымлы бир ачыш болгондугун белледи. Кемиши болушалы Бахрам Доллиев бу концертте бир нече эсери усаатлык менен жерине жетирди. Концерт француз актёры Жан-Поль Бельмондонун катышмагындагы «Профессионал» атлы мешхур фильмнин саз менен тамамланды. Томошочулардын хайышы боюнча бу эсер жана бир кезде кайталанды. Соңра томошочулар Париждин Ашхабад шаарына кайтып келдилер деп хабарчыбыз. Концертте катнашкан томошочулардын биринин сөзүн цитирлеп, шейли концерттерден соң юрттан кетмек ислам ок деп анын айдандыгын көрүнгөрдү. Апрель ве март айларында Ашхабадта кечирилген бир нече концерт коронавирустун жайрымагында юртту кирдилген чектелендирмелер себепли бир нече айлык ийде түшүрүлүптү.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.